Brexit. Několik následujících dnů poté, co moji spoluobčané hlasovali v referendu 23. června 2016 pro Brexit, mě mí přátelé z kontinentální Evropy zahrnovali upřímnými slovy útěchy. Jako kdybych právě přišel o někoho blízkého. Já jsem se taky tak cítil. Pro člověka, který se celý život důkladně zabýval Evropou, to byla velká prohra, navíc s osobními důsledky. Když je někdo proti své vůli zbavován občanství, obvykle je to proto, že je obětí nějakého zvlášť odporného režimu nebo se sám něčeho ohavného dopustil. Já i mnoho dalších britských Evropanů jsme teď byli zbaveni našeho evropského občanství v důsledku demokratického hlasování svých spoluobčanů. Poražené mohou dějiny politovat, ne však jim pomoct nebo jim udělit milost, napsal W. H. Auden o španělské občanské válce, která skončila porážkou republikánů, na jejich straně stál. Nemusím zdůrazňovat, že já jsem byl vášnivý Remainer, což je výraz, který v angličtině neexistoval do doby, kdy bylo v roce 2016 sloveso remain, zůstat, zvoleno při formulaci otázky referenda a teď už má jen historický a životopisný význam, když na konci ledna 2020 Británie opustila EU. Kdybychom my bývalí zůstávači v následujících letech, podobně jako stoupenci poraženého krále Jakuba II., v románech Waltera Scotta u vína a whisky přemítali o tom, jak podlé byly triky našich odpůrců a jakých omylů jsme se dopustili, bylo by to jen marnění času. Lidé na obou stranách Lamaňského průlivu i Atlantského oceánu spíše potřebují pochopit, co se přihodilo, a poučit se, co z Brexitu plyne pro zbytek Evropy. Britové se v Evropě nikdy necítili doma. Dřív nebo později by tak jako tak odešli. Podobná tvrzení, která teď často slýcháme, jsou dvojím způsobem falešná. To jest, že Brexit byl nevyhnutelný a že jeho příčiny byly ryze britské. Způsob, jímž je dnes historie Brexitu podávána, je dokonalým příkladem toho, co filozof Henri Bergson nazýval iluzí retrospektivního determinismu, téměř neodolatelného pokušení věřit, že co se stalo, se stejně stát muselo. Není to pravda. Výsledek referenda byl těsný. O něco méně než 52% pro odejít, o něco víc než 48% pro zůstat. Výsledek by zhouplo opačným směrem nějakých 650 tisíc hlasů. Co kdyby konzervativci splnili svůj slib z manifestu z roku 2015, že udělí právo hlasovat britským občanům, kteří žijí v zahraničí déle než 15 let? Hodně těch, kteří dnes žijí ve Španělsku, v Portugalsku nebo ve Francii, by byli naladění hlasovat pro zůstat. Co kdyby bylo dovoleno hlasovat i občanům EU, kteří žijí dostatečně dlouho v Británii? A co kdyby se snížil volební věk na 16 let? Jak tomu bylo v roce 2014 při referendu o nezávislosti Skotska? Čím je člověk mladší, tím větší je pravděpodobnost, že by hlasoval zůstat. A ve věku mezi 16 a 18 lety by šlo o asi 1 200 000 voličů. Co kdyby kampaň pro setrvání v EU vedl jiný labouristický lídr, který by byl přesvědčivý, což socialistický euroskeptik Jeremy Corbyn nikdy nedokázal? Co kdyby výřečný konzervativní diskutér Michael Gove upřednostnil osobní loajalitu ke Cameronovi před svým euroskeptickým přesvědčením? Co kdyby se oportunista Boris Johnson držel možnosti zůstat? Sám Johnson nám řekl, že byl do poslední chvíle nerozhodný a kličkoval jako nákupní vozík. Dokonce máme k dispozici text jeho novinového sloupku, v něm si zkoušel argumenty pro zůstat. Myslete na zbytek EU, přemýšlejte o budoucnosti. ale on myslel na svou vlastní budoucnost. Důkladná analýza dat získaných v průzkumu prokázala statistický význam Borisova efektu. Jeho hazardní hra ho nakonec vynesla do čísla 10 v Downing Street, když vystřídal Terezu Mayovou v čele konzervativní strany a potom v červenci 2019 i jako premiérku. Byl to Johnson a jeho poradce Dominic Cummings, kteří si správně spočetli, že když zopakují 4 slabiky sloganu před referendem Take Back Control, převezměme si zase kontrolu novým chytlavým 4slabičným sloganem Get Brexit Done. Dokončeme Brexit. Můžou v prosinci 2019 vyhrát volby. Teprve v tu chvíli se stal Brexit nezvratným, a to tvrdý Brexit. Kdyby se jedna či dvě z těchto možností volby jednotlivce či skupiny posunula opačným směrem, mohli by dnes historici psát moudré věty vysvětlující, proč pragmatičtí Britové, národ obchodníků, jak nás údajně nazval Napoleon, upřednostnili hospodářské zájmy před obavami z migrace, ztráty identity a suverenity. Stejně mylná je i představa, že příčiny Brexitu mají původ pouze v Británii. Některé jeho prvky byly výrazně britské, přesněji anglické. Dlouholetí konzervativní euroskeptici byli posedlí obavou, že by evropské právo a rozsudky Evropského soudního dvora měly být nadřazeny anglickému právu a rozsudkům. Tohle přehnané anglické zaujetí právní suverenitou lze vystopovat zpátky do roku 1532 k zákonu Jindřicha VIII. O zákazu odvolávat se k Římu, který deklaroval, že toto anglické království je impériem, přičemž výraz impérium není užit ve významu ovládání někoho dalšího, nýbrž, že je na svém teritoriu nejvyšší právní autoritou. Vzpomínky na impérium ve významu mnohým povědomějším, ano, jde o impérium s velkým I, navíc přiživovali představu, že Británii čeká v zámoří zářná budoucnost, a hýčkali sebedůvěru, že si může jít svou cestou. Dříve jsme ovládali největší impérium, jaké kdy svět poznal, psal v roce 2016 Johnson, a to s mnohem menší domácí populací a relativně malým správním systémem. Co pak opravdu nedokážeme uzavírat obchodní dohody? Vzhledem k tomu, že se Británie připojila k Evropskému společenství až na počátku 70. let, teprve poté, co Francie s Německem určily podmínky jeho fungování, sužoval britskou politickou elitu posedlou vůdčí rolí pocit, že za provázky tahají jiní. Britský vztah k Evropě byl na rozdíl od ostatních členských států, pro které evropské dějiny i mystika něco znamenaly, vždy víc chladně transakční. Nelze přehlédnout ani vliv Margaret Thatcherové na dvě generace konzervativních politiků, novinářů, teoretiků ze think tanků a akademiků. Thatcherismus sformoval celý svět. Byl to svět týdeníku Spectator. V žádné jiné zemi neexistovalo nic podobného britskému euroskeptickému tisku, neúnavně přinášejícímu z Bruselu negativní zprávy, které se propojovaly do mocného metanarativu o odvážných a svobodomilných Britech, sekírovaných bestiálně byrokratickými Belgičany, Francouzi a Němci. Ještě podstatnější bylo, že se premiér David Cameron, který referendum vypsal, dopustil několika osudových chyb. Bylo od něho pošetilé, že dovolil, aby referendum záviselo na vyjednávání nových podmínek britského členství v EU, které vždy končilo jen s mizivými úspěchy. A ještě víc než jeho předchůdci v úřadu premiéra, selhal v tom, že v dostatečném předstihu před referendem nepředkládal pozitivní argumenty pro setrvání Británie v EU. Prase nesmíš začít vykrmovat, až když ho vedeš na trh, řekl o tom jeho vlastní volební guru Linton Crosby. K Cameron ve svých pamětech uznává, že měl mnohem víc mixovat kritiku EU s upozorňováním na reálné přínosy. Popravdě řečeno, protože sám byl euroskeptikem, chci méně Evropy, hlasitě upozorňoval své spolupracovníky, když lidé z Bruselu volali víc Evropy, a bez ustání se přizpůsoboval radikálně euroskeptickým frakcím své strany, až nakonec poslední argument, který předložil britské veřejnosti, byl jen o málo přesvědčivější než každá alternativa k členství v EU, je pouze horší. Přestože existovala řada ryze britských důvodů, které vedly víc než 17 milionů lidí, aby hlasovali proti setrvání Británie v EU, mnohé příčiny nespokojenosti s nimi sdíleli i lidé v několika jiných evropských zemích. V průzkumu z počátku roku 2016 uvedlo 71% řeckých respondentů, 61% Francouzů a 49% Španělů, že jejich vztah k EU je záporný. Tedy vždy víc než 48% Britů, kteří vyjádřili stejný názor. Pravda, když došlo na souhlas s tvrzením, že vaše země by mohla lépe čelit budoucnosti mimo EU, předstihli Brity, 48% v posledních dotazování před referendem, pouze Kypřané, 55%. Ve dvou dalších zemích, v Rakousku a na Slovensku, však byl počet těchto lidí vyšší než 45% a v průměru celé EU to byl každý třetí dotázaný. Protievropská nálada Britů nebyla až tak výjimečná. Romanopisec Robert Musil napsal, že na počátku 20. století bylo Rakousko jen zvlášť jasným příkladem moderního světa. Británie byla zvlášť jasným příkladem současné Evropy. Když se nizozemský novinář Gert Mak vydal ve stopách George Orwella na sever Anglie do Wigenu a naslouchal tam lidem, jak se cítí ignorovaní a přehlížení vzdálenou elitou z metropole, napadlo ho, neviděl jsem něco podobného všude v západní Evropě? Mě to také napadlo. A nejen v západní Evropě, ale i na východě Německa a jihovýchodě Polska. Lidé žili s pocitem, že se s nimi zachází jako s občany druhé třídy a volali, už svou zemi nepoznávám. Jde mi o demokracii, říkal vždy můj otec, když mi vysvětloval svůj odmítavý postoj k EU. Přestože EU má přímo volený Evropský parlament a žádné důležité rozhodnutí není v Bruselu přijímáno bez účasti volených zástupců členských států, mnozí Evropané mají pocit, že žádným přínosem ke skutečně demokratické samosprávě to není. Vím, že z části je to jen iluzorní, svěřil se mi jeden švýcarský student, když mi vysvětloval, proč nechce, aby se Švýcarsko připojilo k EU, ale mám rád pocit, že si vládneme sami. Hodně lidí v Británii chtělo mít znovu takový pocit. Krátce před referendem o Brexitu položili autoři akademického projektu British Election Study reprezentativnímu vzorku respondentů tuto otevřenou otázku. Co je pro vás nejdůležitější při rozhodování, jak hlasovat v referendu o EU? Výsledky uspořádali do slovních mraků, kde nejfrekventovanější slova jsou vytištěna největším fontem. Mezi voliči, kteří chtěli hlasovat pro setrvání, bylo největší slovo hospodářství, následované právem, obchodem a bezpečností. Voliči odhodlaní hlasovat pro odchod měli největší přistěhovalectví, následované suverenitou, zemí a kontrolou. Cameron a lidé kolem něj se soustředili téměř výhradně na ekonomické argumenty, což byla strategie, která, jak věřili, zmařila úsilí skotských nacionalistů o nezávislost ve skotském referendu v roce 2014. Tématu přistěhovalectví se snažili vyhnout. Finanční krize z roku 2008 i velká recese, která po ní následovala, však živily hlubokou nespokojenost se stávající verzí kapitalismu, zejména mezi lidmi, kteří se v jejím důsledku stále ještě nevymanili z problému. Podrývalo to i věrohodnost expertů z metropole a jejich abstraktní argumenty o ekonomických důsledcích Brexitu. Když politolog Anand Menon vysvětloval posluchačům v severoanglickém Newcastlu, že modely pravděpodobných dopadů Brexitu naznačují možné snížení HDP, žena z publika na něj zakřičela: "To je vaše zatracený HDP, ne moje." Vzhledem k přetrvávající krizi eurozóny se hospodářské srovnávání se zeměmi na druhé straně kanálu hodně lišilo od situace před referendem v roce 1975, které mělo britské členství v Evropském společenství potvrdit. Odehrálo se tehdy v závěru dlouhého období, kdy se stěžejním evropským ekonomikám dařilo lépe než britskému hospodářství. V roce 2016 to ale vypadalo jinak. Redakční komentář deníku Daily Mail v předvečer referenda prohlašoval: co se týče těch 19 zemí svázaných katastrofální jednotnou měnou, zhmotněným evropským snem o stále těsnější politické a hospodářské unii, jen se zeptejte mladých lidí bez práce v Řecku, Španělsku nebo ve Francii, jestli euro k jejich prosperitě nějak přispělo. Jeden z předních britských odborníků na interpretaci průzkumů názorů, John Curtis, konstatuje, že ekonomické argumenty ve prospěch setrvání v EU nehrály zdaleka tak významnou roli, jak v čísle 10 na Downing Street doufali.